vor fi luate măsuri mai drastice, până la demiterea responsabilor de diferit nivel. Și organizațiile internaționale constată că fenomenul corupției rămâne a fi o problemă importantă în Republica Moldova, dar acestea sunt de părere că autoritățile nu iau suficiente măsuri în combaterea corupției. Această apreciere se conține și într-un studiu al organizației Transparency International Moldova făcut public astăzi la Chișinău. Directorul executiv al organizației, Lilia Carasciuc.
Majoritatea articolelor prevăzute în planul de acțiuni pentru anul 2005 au fost îndeplinite și totuși sunt și unele carențe. Un șir de măsuri de importanță majoră în prevenirea și combaterea corupției n-au fost realizate până în prezent. Printre acestea figurează adoptarea legii cu privire la conflictul de interese, adoptarea legii privind finanțarea partidelor politice, elaborarea și, cel mai principal, adoptarea codului etic al funcționarului public, perfecționarea mecanismului de declarare a veniturilor de către funcționarii publici și persoanele cu funcții de răspundere.
Lilia Carasciuc susține că grupul de monitorizare pentru realizarea strategiei naționale de prevenire și combaterea corupției nu se grăbește să ia măsuri concrete.
Sigur că este important ca Guvernul Republicii Moldova să atragă o atenție deosebită fenomenului corupției. Într-adevăr, este un progres, dar pe de altă parte, aceasta nu este suficientă, luând în considerație că dorim într-un viitor realistic să ne apropiem de Uniunea Europeană. Și totuși, suntem restanțieri. Nu așteptăm că în 2008 nu vom avea corupție, așteptăm că noi vom încerca să o curmăm.
Iată ce ne-a declarat deputatul comunist Iure Stoicov, care este și președinte al grupului de monitorizare pentru punerea în practică a strategiei.
Eu regret că așa ai prețuit activitatea acestui grup de monitorizare pe care eu îl conduc în anul 2005. Era o lege cu finanțarea partidelor politici, știu că aceea, într-adevăr, a fost elaborată, aprobată. Există probleme, evident, dar eu nu sunt puțin optimist. Acea strategie care este votată de deputat, dintre tocmai. Multă că critică, dar când se propune la concret ceva în această strategie, nu prea au ce.
I-am întrebat pe mai mulți oameni în stradă dacă au fost nevoiți să dea șpagă vreodată.
Am auzit că există, dar n-am avut ocazia să trec prin ea, să am ceva comun. Corupție.
Dar cum credeți, care domenii sunt cel mai afectate de corupție?
Medicina, învățământul de la oraș, la sate, nu prea, nu iau mit învățătorii.
Tu nu există corupție mai multă?
De sus în jos, peștele de la cap stric. Iau cei mari, iau și cei mici. Numai cei mici iau așa, ce trece printre degete, da, mai puțin, dar cei mari.
Nevoit să dați vreodată mită cuiva pentru a vă soluționa o problemă?
Nu, mită n-am dat la nimeni.
Dar eu nu știu, oare este în fostul Sovietic Săiuz cineva care să nu a dat mită vreodată?
Nu cred.
La medici, în primul rând, am dat mită.
Da.
Nu e așa om.
Am
dat mită la un SS, vrei eu ceva, un lucru, tot n-am dat ceva mită. La, să intre, de pildă, un copil în școală, tot dai mită.
Vi se cere sau dumneavoastră dați? Că știți că nu se rezolvă
problema. Nu se cere, dar te faci într-așa moment că trebuie să dai. Dacă nu dai, nu trece.
Ultimul raport al Transparency International Moldova arată că, deși autoritățile mai au multe de făcut pentru a combate corupția, nivelul acesteia în anul 2005 s-a redus ușor, Republica Moldova fiind plasată pe locul 95 din 159 de țări ale lumii după nivelul de percepere a corupției. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată în această seară de Mircea Țicudean. Cum s-a supărat Dunărea pe europeni? Ucraina și Georgia bat la ușile NATO. Copiii ruși și alcoolismul. Iată doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, pe scurt, titlurile principale ale serii. Embargoul rusesc împotriva vinurilor din Moldova și din Georgia împlinește astăzi o lună. Liderul opoziției din Belarus a fost condamnat la 15 zile de închisoare pentru că a organizat ieri un meeting neautorizat. Și Rusia a criticat ideea primirii în NATO a Ucrainei sau Georgiei. Inundațiile care continuă să afecteze țările de pe cursul inferior al Dunării au devenit de câteva zile o chestiune europeană. Asta după ce o cunoscută organizație de protecție a mediului a atras atenția că dezastrul s-a produs din vina comunităților de pe întreg cursul fluviului. Când apa nu mai are unde să se reverse în amonte, unde așa numitele zone de retenție au fost înlăturate, îndiguite, înălțate și așa mai departe, problema se transferă pur și simplu la vale, cu un impact mai mare mare pe care îl simt acum Serbia, România și Bulgaria. La rândul lor, aceste țări răpesc fluviului alte zone unde s-ar putea revărsa, iar rezultatele sunt uneori catastrofale. Iată ce a declarat lui Lucian Ștefănescu Cristine Bratrich de la Organizația pentru Protecția Mediului World Wild Fund.
E o zonă imensă care acum lipsește, în special în partea de jos, în România, unde în timpul lui Ceaușescu, în anii 60, toate aceste foste zone inundabile, care se aveau drept zone naturale de retenție și făceau parte din sistemul fluvial, au fost luate din acest sistem și trecute în agricultură. Asta s-a făcut, repet, mai ales în anii 60, în special în România, dar și în alte foste țări comuniste, acum însă nimic nu s-a schimbat.
Cristine Bratrich adaugă că recentele ruperi de digul din România, care au dus la evacuarea a mii de oameni în sudul acestei țări, subliniază limitările gestionării tradiționale a situațiilor în caz de inundații. Din cauza activităților umane, cum ar fi construirea de diguri, de canale de navigație și altele, Dunărea a pierdut din secolul XIX încoace de la 15.000 la 20.000 de kilometri pătrați de zone inundabile, iar acum are la dispoziție mai puțin de 19% din aceste zone. Cristine Bratrich adaugă că de-a lungul întregului fluviu e nevoie de un efort internațional integrat pentru a stabili un sistem de siguranță în fața inundațiilor, dar care lucrează împreună cu natura și nu împotriva ei. Cadrul pentru un astfel de efort integrat ar putea fi noua directivă pentru inundații a Uniunii Europene, totul depinzând însă foarte mult și de felul cum e aplicată legislația în diferitele țări.
Cele patru țări riverane în Dunării de jos au semnat o declarație de cooperare pentru crearea unui coridor verde de-a lungul fluviului, adică readucerea în sistemul fluvial a mai mult de 220.000 de hectare din fostele zone inundabile de-a lungul Dunării de jos, ceea ce în mare echivalează cu volumul de înmagazinare care lipsește acum în acea regiune, unde aproximativ 200.000 de hectare se află sub ape. Documentul a fost semnat în anul 2000 de România, Bulgaria, Moldova și Ucraina. Dar până acum doar 6% din acest potențial de restaurare a fost realizat. Iar asta este cu siguranță o proastă gestionare. O situație similară întâlnim și în alte țări. Ce lipsește e voința politică. Oamenii pur și simplu merg înainte spunând avem nevoie de mai mult spațiu. Iar acum avem de-a face cu încercarea de a menține cât mai mult teren pentru alte scopuri și nu cele destinate apelor. Nu spunem că nu avem nevoie de diguri în zonele urbane, pentru că ele sunt necesare pentru protejarea oamenilor.
Și care este mesajul pe care Fundația Mondială pentru Natură îl adresează în aceste momente guvernului de la București?
Putem să felicităm guvernul român pentru că a făcut un pas foarte bun înainte, în direcția corectă. Guvernul, diferiți miniștri și președintele au înțeles că trebuie să redea teren fluviului și au făcut asta prin distrugerea unor diguri și inundând teren agricol sau nefolosit. Cu toate acestea, nu este destul și de aceea spune că trebuie să se profite de ocazie, cu toate scuzele de rigoare pentru suferințele și pierderile suferite de cei afectați și să se folosească inundațiile pentru a folosi zonele neatinse ca să se creeze mai mult spațiu de înmagazinare. Dacă vor avea voință politică să sacrifice terenuri agricole în loc să inunde sate, acesta va fi un alt pas bun înainte, deși până acum interesul politic al câtorva persoane care dețin astfel de terenuri nu este suficient.
Cristine Bratrich de la Organizația de Protecție a Mediului World Wild Fund.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cel puțin 100.000 de copii și adolescenți ruși sunt sub tratament împotriva alcoolismului. 10.000 sunt considerați deja alcoolici cronici. Sasha are 13 ani și are o experiență vastă de mare băutor. Se află acum într-un centru de reabilitare de la Moscova, Kvartal, finanțat de UNICEF și sprijinit de mai multe organizații internaționale, printre care și Médecins Sans Frontières. Își amintește cum a început să bea, în urmă cu 2 ani.
Prima dată am băut o doză de Jaguar, un cocktail care costă 33 de ruble. Mi-a plăcut sentimentul pe care mi-l dădea alcoolul.
Directoarea clinicii de dezalcoolizare, Veronica Gottlieb, spune că majoritatea copiilor care se află în grija centrului neagă că ar avea probleme cu alcoolul.
Majoritatea acestor copii nu vor să schimbe nimic în viața lor. Copiii care au fost aduși aici de poliție sau de medicii narcolozi spun că n-au nimic, că se simt foarte bine. Toată lumea bea, e ceva normal. N-am niciun fel de probleme. Beau până când sunt mort pe jumătate, dar toată lumea face la fel. Ce poți să faci cu acești oameni care spun că n-au nicio problemă? Să le spui că e ceva rău, că te poți îmbolnăvi rău, că poți chiar să mor? Aceste argumente nu merg la adolescenți, pentru că lor nu le este teamă de moarte. Nu se tem pentru viața lor.
De aceea, specialiștii de la acest centru acordă o atenție sporită tratamentului psihologic, copiii fiind încurajați să ia parte la o mulțime de activități creative, să picteze, să cânte, să joace teatru. În ciuda acestor eforturi, însă, avertizează experta de la Clinica de Dezalcoolizare de la Moscova, niciun tratament nu poate fi încununat de succes dacă copilul nu vrea să colaboreze cu medicul. Un rol crucial îl are și familia.
Sunt rar părinții care se interesează despre copiii lor și ceea ce este încă și mai important, care înțeleg că schimbarea comportamentului copilului depinde în mod direct de dorința familiei de a se schimba, în așa fel încât atmosfera din familie să se schimbe și să nu izgonească copilul. Părinții au tentația să vină aici ca la o spălătorie chimică. Iată fata mea sau băiatul meu, voi o să-l reparați, o să-l faceți ca nou și tot o să fie perfect. Ei bine, trebuie să vă spun că deseori copiii sunt mai înțelepți decât părinților în astfel de cazuri.
În Rusia, alcoolismul atinge din ce în ce mai mult copii cu vârste din ce în ce mai mici. La centrul Kvartal sunt internați și copii care au doar 8 ani. Doctorița Evgenia Koshkina, expertă la Centrul de Cercetări în domeniul drogurilor de la Ministerul Rus al Sănătății, crede că o parte din vină în răspândirea alcoolismului la tineri și la copii o poartă și campaniile de publicitate la băuturi, campanii foarte agresive și cărora tinerii și copiii le cad ușor victime.
Avem campanii de publicitate foarte agresive care îi iau ca țintă pe tineri. Consumul de bere, de exemplu, a crescut considerabil. 40% din tineri beau bere în mod regulat. Apoi se obișnuiesc cu ea, nu le mai dă satisfacții și de aici nevoia de a bea mai mult și apoi de a trece la vodcă.
Ce îi determină pe copii să se cufundă în alcool? Condițiile de viață din orfelinate, singurătatea, certe din familii, violențele la care sunt supuși în familie. Exemplul celor din jur, disperarea, dar și presiunea grupului de prieteni, bravada, plictiseala. Ivan are 13 ani și se află și el la centru de dezalcoolizare Kvartal. Când a ajuns la centru, bea zilnic 1,5 litri de vodcă.
Eram cu mai mulți prieteni cu care beam, fumam. Există un proverb, spune-mi cu cine te împrietenești ca să știu cine ești, cum să renunți. Le spuneam că nu eram acasă, că nu vreau să ies cu ei, nu-i vedeam pentru mai multe săptămâni. Apoi m-am gândit că ar fi mai bine să vin aici și apoi să nu mai beau.
Dar Ivan, ca și majoritatea copiilor din centru, nu crede însă că vor renunța vreodată să mai bea. Speră doar că vor bea mai puțin.
Săptămâna aceasta, autoarea rubricii Lumea din Jur a fost Oana Serafim.
Agenda culturală.
Poeziile sau povestirile care au la bază parabole biblice au priză la copii. Ei prețuiesc mai cu seamă poeziile religioase ale lui George Topârceanu, Ioana Deaconu sau povestirile lui Vasile Voiculescu, care fac uz de un limbaj încărcat de mister, dar în același timp accesibil. Stând de vorbă cu elevi de la câteva licee din Chișinău, mi-am dat seama că sunt chiar mai inițiați decât mi-am imaginat. Dovadă este popularitatea cărții lui Dan Brown printre elevii de clasa a 4-a și a 5-a. Iată ce spune unul dintre cititorii pasionați de codul lui Da Vinci. Deși are doar 12 ani, Valeriu se consideră în drept să aibă propriile judecăți despre controversatul roman.
Eu sincer mă îndoiesc că Iisus Hristos a avut copii și acum există oameni din spița lui Iisus, că de altfel ei proacă s-a remarcat dacă ar ști aceasta.
Și Dumitru a citit acest roman, dar nici lui nu i s-a părut credibil punctul de vedere al autorului. Dumitru preferă un alt tip de literatură.
Sunt multe cărți religioase, Sfânta Scriptură, Biblia pentru copii, care este într-o ediție mai mică, însă sunt și povestiri populare pentru copii. Aici scrie că Dumnezeu îmblânzește animalele și până și sfinții pot îmblânzi animalele cele mai fioroase.
Flavia este o cititoare pasionată de literatură de inspirație religioasă.
Am citit povestiri biblice despre viața diferitor sfinți, despre viața lui Iisus Hristos. Și erau, de fapt, povestiri, dar n-aveau autori, erau populare. Și se relata diferite întâmplări, fapte și chiar minuni ale diferitor sfinți. Și această carte, într-un fel, m-a făcut să cred și mai profund în minunile care se pot săvârși în fiecare clipă.
Copiii cu care am discutat mi-au spus că sunt marcați de parabolele religioase. Dumitru.
Moise făcuse mai multe minuni, până la despărțirea Mării Roșii și în final Moise murind din cauza faptului că Dumnezeu i-a spus încă de la început că el îi va conduce poporul său până în țara făgăduită, dar nu o va vedea el însuși.
Pe Nicoleta, cel mai tare a impresionat-o parabola despre oaia pierdută.
Cei care au venit să se pocăiască în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu le spunea celor drepți că am venit pe pământ nu ca să ascult pe cei credincioși, ci pe cei păcătoși.
Flavia mi-a spus că una dintre poeziile pe care o citește cel mai des este consacrată răstignirii și învierii lui Iisus.
La apus de soare, pe timp răcoros, ai venit Tu, Doamne, la Iisus Hristos. Ți s-a făcut jale de durerea Lui, de ținta înfiptă în inima Lui. Apără-ne, Doamne, iartă-ne pe noi, iartă-ne păcatele în ziua de joi. Se adună lumea în ziua de Paști, ca să-ți spună ție, Hristos a înviat. 40 de zile îl vom pomeni, veșnica iubire îi vom proslăvi.
Micii cititori mi-au spus că tratează literatura de inspirație religioasă ca pe un dar de Paști, pe care trebuie să știi să-l prețuiești, dar și să-l meriți în același timp. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
La Sofia, în Bulgaria, a început astăzi o reuniune NATO la care urma să se vorbească mai ales despre viitorul alianței, inclusiv despre posibila primire de noi membri și despre așa-numitele parteneriate. Fără să neglijeze cu totul tema extinderii, participanții păreau preocupați însă înaintea deschiderii conferinței de un subiect de mai mare actualitate, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Problema iraniană va domina reuniunea neformală de la Sofia miniștrilor de externe din țările membre NATO, informează astăzi mediile bulgare. Ea însă nu figurează pe ordine de zi și va fi abordată cel mai probabil la așa zisă cină transatlantică. Participanții vor dezbate măsurile care vor putea fi aplicate ca un răspuns la așteptatul refuz al Iranului de a se conforma condițiilor organizației mondiale. În această după-amiază la Sofia au sosit 34 de delegații naționale, 26 ale unor țări membre NATO, 6 din țări membre ale Uniunii Europene care nu fac parte din alianța. Participă delegații din Rusia și Ucraina. Reuniunea, care se desfășoară în Palatul Național al Culturii, este prezidată de secretarul general al NATO, Yabdehop Hefer. Miniștrii de externe din țările membre își vor coordona pozițiile pentru summitul care va avea loc în luna noiembrie la Riga. Purtătorul de cuvânt al NATO, James Abaturai, a declarat că printre temele discutate vor figura parteneriatul și extinderea alianței. Ucraina, Georgia, Croația și Macedonia doresc să devină membre ale celei mai puternice organizații politico-militare al Uniunii Democrate. Abaturai a calificat colaborarea militară între NATO și Rusia ca fiind foarte bună. La Sofia va fi analizată și situația din Afganistan. În următoarele două luni, alianța va prelua conducerea operațiunilor în partea de sud a acestei țări. Numărul militarilor va depăși 16.000. Cea mai mare parte din noile unități vor fi dislocate la nord și sud de la Kabul, a declarat purtătorul de cuvânt. Participanții la reuniune vor aborda și participarea alianței în Kosovo, după ce vor fi finalizate tratativele pentru viitorul statut al provinciei. Vineri va fi analizat și rolul NATO în conflictul din regiunea sudaneză Darfur. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a cerut partenerilor să joace un rol mai activ în sprijinul forțelor africane de menținere a păcii. La reuniune neformală de la Sofia s-a peste 500 de ziariști. Securitatea este garantată de 3.000 de polițiști. Este blocată practic zona în apropiere Palatului Național al Culturii și principala magistrală spre aeroportul internațional. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Belarus, opoziția politică a folosit și anul acesta aniversarea exploziei de la Cernobâl pentru a protesta împotriva conducerii autoritare a lui Alexandru Lukashenko. Ca de obicei,
Primăria Minskului nu a aprobat marșul opoziției, iar poliția a recurs la arestări. Anul acesta însă arestările au fost ceva mai masive decât de obicei, iar liderul opoziției, Milinkevici, a fost și condamnat la 15 zile de detenție, alături de alți câțiva politicieni neagreați de putere. Mai multe despre evenimentele care au dus la aceste rapide decizii judecătorești de la Victor Eschenazi Moroșan.
Marșul Calea Cernobâlului, manifestare tradițională anuală a opoziției, având anul acesta ca temă și aniversarea 20 de ani de la accidentul nuclear, a fost împiedicat să intre în Piața Octombrie, locul protestelor antiprezidențiale după recentele alegeri de la 19 martie. Forțele poliției au îndreptat mulțimea spre Academia de Științe, la circa 2 km departare, unde manifestația a fost în cele din urmă permisă. Victor Ivașchevici, adjunctul liderului Frontului Popular din Belarus, formațiune de opoziție și unul din principalii organizatori ai raliului, declara ulterior: majoritatea celor care au participat la protest au fost tineri și aceasta este de notat. Putem spune că erau la vârsta studenției. Principala lozincă a fost libertate. În declarația făcută pentru Radio Europa Liberă, Ivașchevici a spus că opoziția contează pe amplificarea problemelor economice care ar putea aduce la sapă regimul. Dacă Rusia va ridica prețul la gazele naturale și pentru Belarus, atunci economia țării se va prăbuși, iar tinerii, muncitorii și pensionarii vor ieși pe străzi, spune el. Vorbind la adunarea de protest de miercuri, Milinkevici dădea 2 ani ca termen opoziției pentru a-l înlătura de la putere pe Lukașenko. Și spunea: știm cum o să facem, nu e nevoie să așteptăm 5 ani. Vom elimina regimul și înlătura de la putere pe Lukașenko. Acesta ne este țelul, vom învinge. După alegerile de la 19 martie, la care președintele Lukașenko ar fi fost reales cu 83% din voturi, Milinkevici obținând numai 6%, liderul opoziției a fost invitat în numeroase țări europene care și-au exprimat sprijinul pentru schimbare. Miercuri, Milinkevici se străduia să-și mobilizeze electoratul, spunând: noi suntem poporul, nu suntem nimic. Trăiască Belarus, trăiască Belarus, striga el, anunțând un nou marș de protest cu ocazia zilei de 1 mai.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Peste 3 săptămâni, România ar urma să afle în sfârșit cu certitudine dacă va fi primită în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 sau cu un an mai târziu. În ultima vreme, Bruxelles-ul a cam făcut cu ochiul aprobator Bucureștiului, criticând în schimb încetineala reformelor la sud de Dunăre în Bulgaria. Ultimul cuvânt îl va avea însă un așa numit raport de țară, care va fi prezentat în Parlamentul European pe data de 16 mai. Până atunci, toate discuțiile care au loc pe tema României în legislativul Uniunii Europene sunt urmărite cu atenție de presa de la București. Tania Radu.
Dezbaterile de ieri din Parlamentul European sunt urmărite azi de presa cotidiană de la București, care publică relatări detaliate. Ziarul Cotidianul își informează cititorii despre formulările diplomatice prin care comisarul Tindere Olli Rehn a încercat să evite prezentarea acum a unui raport preliminar asupra României și Bulgariei. El, arată ziarul, a subliniat însă progresele făcute de România și întârzierile Bulgariei pe anumite capitole. Disputa privind monitorizarea ulterioară aderării, ca și ieșirea nervoasă din sala inițiatorului dezbaterii de la Bruxelles, președintele Comisiei de Afaceri Externe, Elmar Brok, figurează și ele în articolul amintit. Un subtitlu grupează informația despre poziția Comisarului pentru Justiție, Franco Frattini, care a apreciat explicit rolul ministrului român de Justiție, Monica Macovei, în actuala poziționare a României față de aderare, și anume foarte aproape. Și Cotidianul și România Liberă dau atenție intenției anunțate de miniștrii de finanțe din țările Uniunii Europene de a cere în curând României să-și construiască bugetul pe 2007, având în vedere fie majorarea taxei pe valoare adăugată, fie a cotei unice de impozitare. România Liberă contrapune acestei solicitări poziția senatorului român Varujan Vosganian. Acesta crede că România poate gestiona obligațiile de țară membră a Uniunii Europene și cu actualul nivel de impozitare. Ziarele Ziua și Adevărul adoptă un ton mai iritat, relatând despre, cităm din Ziua, asaltul maghiar de la Bruxelles. În speță este vorba despre scrisoarea oficială semnată de 15 europarlamentari care îl acuză pe comisarul pentru extindere că nu ține seama în suficientă măsură de felul în care legislația privind minoritățile răspunde în România intereselor minorității maghiare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Academia de Științe a Moldovei au elaborat un proiect al strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015. În timpul de dimineață de mâine, la întrebarea ce prezintă acest proiect de strategie și în ce măsură satisface el interesele fermierilor și producătorilor agricoli din Moldova, răspund fermierii Gheorghe Malcoci din Horești-Ialoveni, Maria Pelin din Cojușna-Strășeni și Gheorghe Verdeș din Ceadăr, raionul Leova. În editorialul său din timpul de dimineață de mâine, Constantin Tănase comentează anchetele lustrației lansate recent de o altă publicație, Jurnal de Chișinău. Rubrica la care mai mulți cetățeni răspund la întrebarea au colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei URSS, KGB. Mă tem că inițiativa jurnalului se va consuma ca și alte inițiative nobile fără vreun efect practic, scrie Tănase. Un ziar, citez, nu este nici lege, nici instanță. Gestul e bun ca unul simbolic, dar avem nevoie de legea lustrației ca să discutăm cu dosarele pe masă. Din păcate, nici actualul Parlament pro-european nu are în agenda sa proiectul de lege a lustrației, scrie publicistul de la Timpul de Dimineață. Ziarul de limba rusă Comersant Plus scrie că, citez, majoritatea populației înțelege că politica actuală a Rusiei în raport cu Moldova e un răspuns adecvat la politica antirusească a președintelui Voronin. Acum vinurile bune nu ne vor mai ajuta. Ori lucrurile se pot complica și mai mult, fără ca Moscova să mai facă ceva, pentru că vinificatorii moldoveni vor cere în cert socoteală guvernului, scrie Comersant Plus. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediție de vineri, sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Editorialul lui Viorel Mihail, intitulat Fără orgoliu. El afirmă că trăim într-o țară în care este posibil orice, triumfă realismul magic și dă fel de fel de exemple de ciudățenii politice de la noi. Eu mă refer la rubrica impresii, la lipsa dezbaterilor publice de la noi. Există niște probleme grave, cum ar fi variațiile prețului la gazul importat din Rusia și blocarea exportului nostru de vin în Rusia. Ori problemele sunt grave, dar dezbaterea publică practic există. Faptul acesta este rău ca atare, dar condamnă pe de altă parte la un fel de autism politic chiar și însăși puterea, care poate că nu-i plac dezbaterile, pentru că la un moment dat ea încetează să mai audă ce crede țara, societatea.
În editorialul său din Fluxul de Mâine, Petru Bogatu scrie că discuțiile de miercuri de la președinție pe tema tratatului de bază cu România au avut darul să impresioneze. Nu m-a convins vin siguranța cu care s-a afirmat alaltăieri în cadrul reuniunii de la președinție că totul ar fi ok și tratatul de bază cu România va fi încheiat în cel mai apropiat timp, scrie Bogatu. Asta rămâne încă de văzut. Guvernarea de la Chișinău a renunțat, se pare, la obișnuita retorică moldovenistă provocată de angoasele identitare. Se susține cum că de un tratat cu Bucureștiul este nevoie pentru a-i liniști pe cei de la Tiraspol. Este limpede că regimului de la Tiraspol nu trebuie să-i se ofere pretexte pentru nesfârșita lui relaxare politică, scrie ziaristul de la Flux, dar citeze nici să axezi un document strategic pe un interes de moment nu-i serios. O înțelegere moldo-română nu poate fi semnată doar pentru liniștea lui Smirnov. Tratatul fiind unul de bază, trebuie să aibă și repere fundamentale, cum ar fi alierea la standardele democratice occidentale. Aflăm din Jurnal de Chișinău de mâine că ziarista Raisa Lozinski a efectuat un sondaj, în urma căruia a constatat că, citez, demonstrațiile organizate pe timpul sovietic nu și-au pierdut simpatizanții. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Embargoul împotriva vinurilor din Moldova și Georgia a împlinit o lună. Aceasta a fost știrea serii. La sfârșitul orei Moldovei, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.